Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штормову зону і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Гуржон повідомив сьогодні на прес-конференції в Парижі.
О 3:30 за паризьким часом ми зареєстрували останній контакт з бразильською авіадиспетчерською службою. Трохи пізніше, приблизно о 4-й годині за паризьким часом, літак увійшов у зону сильної турбулентності і шторму. Через чверть години, приблизно о 4:15, з літака надійшло чимало повідомлень в автоматичному режимі, які вказували на відмову деяких важливих технічних компонентів.
Повідомив представник Air France. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб, 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Президент Віктор Ющенко під час свого офіційного візиту в Ватикан побував на аудієнції в папи римського Бенедикта XVI. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Після завершення аудієнції президент зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо Бертоне. Глава української держави висловив сподівання, що Ватикан буде продовжувати підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Помер свідок у справі Гонгадзе. Колишній керівник апарату МВС Едуард Фере, якого вважали важливим свідком у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, помер після кількох років коми. В цьому стані він перебував від липня 2003 року, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Інна Кисіль. З 1995 до 2000 року Едуард Фере керував апаратом міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. За інформацією ЗМІ, він був близький до керівника Департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. У Женеві відновилися переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо ядерної зброї. Представники зустрілися за зачиненими дверима в російській місії в Женеві, а у вівторок консультації з нового договору про обмеження стратегічних озброєнь продовжаться в американській місії. Перше коло переговорів пройшло у Москві 2 тижні тому. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок і перший день літа, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні знову видно обриси широкої коаліції. Чи дійде до пологів?
Друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Кінець чи новий початок у Сполучених Штатах оголосили банкрутство компанії General Motors.
We're very optimistic they're going to have these firms emerge stronger without government assistance.
Чи втримуються на поверхні українські автомобілебудівники?
Питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії.
І про це на початку нашої програми «За хвильку».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Переговори про створення нової коаліції в Україні перейшли в стадію практичних кроків. Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Проте парламентський голова не зміг уточнити, коли про це буде офіційно оголошено. Тим часом речники партії регіонів та БЮТу офіційно інформацію про переговори не підтверджують, проте інтрига зберігається. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що вже завтра у парламенті буде оголошено про створення нової коаліції. Про це керівник держави повідомив сьогодні у Римі. Про те, чи буде створено нову коаліцію, дізнавався і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформація про створення коаліції фракцій партії регіонів та БЮТ досі не знайшла офіційного підтвердження. Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, ніби процес перейшов до практичних кроків. Спікер не дуже задоволений перспективами створення нової коаліції, яка збирається затвердити новий текст основного закону. За непідтвердженими офіційно даними, проект великого договору між БЮТ та партією регіонів передбачає затвердження нової конституції. Серед іншого може йтися про обрання президента в парламенті та пролонгацію повноважень чинної Верховної Ради. Сьогодні заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що переговори тривають.
Ми
ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті. Зокрема, і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою. Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не прийняла. До думки Олександра Єфремова дослухається і лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
Що сказав Єфремов? От що він сказав, то я скажу. І завтра від фракції будемо виступати, говорити: друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка.
Можу точно сказати, що коаліції між БЮТ і партією регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною Самообороною.
Натомість у фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» не в захваті від перспективи створення мегакоаліції. Пропрезидентська депутатська група «За Україну» закликала депутатів не допустити узурпації влади, яка може статися в разі створення коаліції партії регіонів та БЮТ. Каже член групи «За Україну» депутат Андрій Парубій.
Створення коаліції передбачає перш за все прийняття змін до Конституції, де у великій мірі обмежуються права громадян України. Зокрема, йдеться про перенесення виборів президента в парламент, а також про зовсім іншу систему виборів, яка ще більше законсервує закриті списки.
Представник депутатської групи «Народна самооборона», заступник голови фракції НУН Тарас Тецьків також гостро розкритикував намір створення мегакоаліції.
Ще ніхто нікому нічого не пропонував, але мені є відомо, що ведуться переговори між БЮТом і партією регіонів, конкретно між Тимошенко і Януковичем, про створення так званої мегакоаліції, тобто не ширки, куди вони хочуть залучити блок Литвина і фракцію «Наша Україна – Народна самооборона». Це цілком зрозуміло, тому що політична змова, яку вони планують, повинна бути якимось чином прикрита якимись фіговими листочками. І такими двома фіговими листочками мають виступати блок Литвина і «Наша Україна – Народна самооборона». По-перше, ще не факт, що вони домовляться.
Депутати та політологи не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чи дійде до створення нової коаліції вже цього тижня. Проте зазначають, що в ініціаторів створення нового альянсу залишилося не так вже й багато часу. Адже запустити процес конституційних змін, які є ключовим у домовленостях, можна буде лише до 10 липня. Тож до кульмінації політичної інтриги залишилося не так вже й багато часу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, інформація про створення нової коаліції суперечлива. За даними президента України Віктора Ющенка, вже відома і назва цього утворення, у якій, за його словами, йдеться про соборність, але підтвердження цієї інформації немає. А зараз почуємо вашу думку, чи потрібна Україні широка коаліція.
Таке потужне об'єднання дасть змогу переписати конституцію і прийняти будь-які закони на користь можновладців. А де програма виходу з кризи? Де обіцяні закони, пенсійна реформа, реформа армії, медичне забезпечення? Вони продовжують ділити владу.
Насправді ми зараз не дуже цікавимось політикою. Робота нинішнього парламенту нас не влаштовує. Від нас не залежить, об'єднаються вони чи ні.
І ту, і другу групу.
Можна взяти, арестувати і сослати в Сибір. Этих негодяев, этих бандитов.
Я представляю східний регіон Харківщини. Я думаю, що нам треба просто миритися. Мені здається, що якийсь плюс може бути від того.
Об'єднання – це завжди краще, ніж роз'єднання. Напевно, якщо нема там Бога, то там покращення власного життя.
Що вони об'єднаються, це буде лише позитивно. Але знов-таки переворотять усю конституцію. Це може призвести, звісно, до позитивних наслідків. Я за.
І це був голос киян. А більше на цю тему про перспективи створення нової коаліції в Україні і кому вона потрібна, слухайте у вечірній «Свободі». Наш гість – заступник голови секретаріату президента Ігор Попов. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Свобода» сьогодні говоримо про головні події дня в Україні та в світі. У Сполучених Штатах сьогодні оголосила банкрутство компанія General Motors. До минулого року це був найбільший у світі автомобілебудівний концерн. Однак це не означає кінець промислового велетня. У цьому висловлює впевненість американська влада. Зі Сполучених Штатів повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Є два види банкрутств, треба пояснити. Перше, значить, це ліквідаційне банкрутство, розділ 7, коли компанія виходить з бізнесу. А General Motors оголошує банкрутство не ліквідаційне, а перехідне, розділ 11. За такого банкрутства суд захищає компанію від вимог кредиторів, але наказує їй перебудуватися, щоб повернутися до життєздатності. Білий дім, який позичав концернові $20 мільярдів, не може просто дозволити, щоб General Motors за американською говіркою спливла до гори черевом. Це ж не лише десятки тисяч робочих місць, а й либонь сотні тисяч місць, пов'язаних з постачанням. Адже автомобіль – це ж сталь, алюміній, скло, гума, текстильні вироби, комп'ютери, електроніка, пластмаси, виробництво запчастин тощо. Не дарма ж казали, що варто General Motors чхнути, як в усієї Америки нежить. Тож адміністрація президента Барака Обами сподівалася спочатку, що компанія самотужки здійснить структурну перебудову, не доводячи справи до банкрутства і судового розпорядження. Це означало необхідність зменшити обсяги виробництва, зачинити заводи, чия продукція не користується попитом, домовитися з профспілками про значне зменшення видатків на зарплатню і додаткові пільги. До того ж, треба було домовитися з кредиторами, а тим кредиторам, великим банкам та приватним інвесторам, компанія General Motors заборгувала $27 мільярдів. Профспілка погодилась і на скорочення штатів, і на зменшення заробітків. Що ж до кредиторів, то вони ладні були списати борги, але вимагали понад половину цінних паперів General Motors. Уряд пропонував 10%. Кредитори погодились. Хоча сьогодні, щоправда, з вогнем треба шукати охочих до акцій General Motors. 2007 року одна акція коштувала $40. А після торгів наприкінці минулого тижня – 71 цент. Але так чи інакше, Вашингтон змушений буде й надалі рятувати General Motors. Позичить компанії, як вважають, ще $50 мільярдів. І таким чином контролюватиме понад 70% компанії General Motors.
Це був Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який розповідав нам про долю американського автомобілебудівного велетня General Motors. Компанія сьогодні оголосила про банкрутство. Українське автомобілебудування – це одна з галузей, яка найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи. Від початку року падіння українського автопрому в середньому склало 90%. Наскільки критичною є нинішня ситуація і чи може українських виробників спіткати доля американського гіганта General Motors, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Від початку року виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося майже на 85%, автобусів та вантажівок – на 91%. Такі дані наводить Державний комітет статистики. Для порятунку українського автопрому наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ввізного мита на автомобілі з 10 до 23%. Якби не це, ситуація нині була б ще гіршою, каже Радіо Свобода, почесний президент корпорації АЕС, яка контролює понад 10% автомобільного ринку України, регіонал Дмитро Свят. свята ж. Однак, зважаючи на те, що обвал стосується не тільки автомобільного ринку, а усього, то цих заходів замало. Немає попиту, не потрібна й пропозиція. Тож порятувати український автопром може лише підвищення купівельної спроможності населення.
Весь ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення. Для цього має, щоб пожвавилася економіка в цілому, і людей з'явились або гроші, або можливість їх позичити у банків. Якщо цього не буде, жодні заходи не врятують ані український автомобільний ринок, ані український автопром.
У січні більшість автомобільних заводів зупинилися і тепер розпродують складські запаси. Це пов'язано із високими цінами комплектуючих. Проте сьогодні автовиробники вже почали виходити на домовленості із постачальниками цих комплектуючих. І вже найближчим часом ситуація може дещо пожвавитися, вважає Дмитро Святаш.
Перший квартал у автомобілебудівників пішов на переговорний процес з постачальниками комплектуючих. Якщо брати ціни, які пропонувались минулого року, в порівнянні з сьогоднішньою платіжоспроможністю українських споживачів, то ціни сьогодні не конкурентоздатні. Але автовиробники виходять на домовленості з постачальниками комплектуючих, і я думаю, що вже у другому кварталі ситуація трохи пожвавиться.
Протягом останніх років українські автовиробники нарощували потужності, використовуючи для цього кредитні кошти. Тож тепер вони намагатимуться або домовитися із кредиторами, або виторгувати преференції в уряду. Якщо ж це не вдасться, не виключено, що і вони можуть оголосити про банкрутство, як це зробив General Motors, зазначає Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Кредити треба повертати. І от питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії. Якщо так, то тоді думаю, що до банкротства можна буде не вдаватися. Якщо ні, то автомобіловиробники можуть спробувати пролобіювати якусь державну допомогу. Інший варіант – це банкрутство.
Проте, на відміну від Сполучених Штатів, де процедура банкрутства чітко виписана, для України це є певним ноу-хау. У зв'язку із цим, на переконання експертів, українські автовиробники робитимуть усе, аби до цього не дійшло. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, далі у випуску. Українські діти як дзеркало українського життя.
У нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
Досвід донецького ерудита «Кращі учні їдуть за кордон».
Уровень подготовки и возможности этого вуза чуть-чуть повыше, чем у украинских. Поэтому я попытаюсь отучиться в МГУ.
Екологи б'ють на сполох у Севастополі. На їхню думку, становище критичне.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне Севастопольська, подавлена. Ці, щоб встановитися, потрібно многі-многі десятиліття.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Не залишається осторонь і Україна. З вуст чиновників, педагогів, батьків, як завжди цього дня, лунає чимало обіцянок подбати про наше майбутнє. А що стоїть за красивими словами, як насправді дбають в Україні про дітей? Про це Сашко Лащенко.
Сотні матерів Львівщини домагаються через суд збільшення виплати під час декретної відпустки. Сьогодні щомісячна допомога на дитину становить близько 140 гривень. Більшість родин зазначили нашій кореспонденції Галині Торіщук, що не наважується на другу дитину, бо в державі не дотримуються прав дитини.
Львів'янка Наталія Прем'єрова разом із чоловіком виховує 2,5 рочків сина. Мати по догляду за дитиною отримує від держави щомісяця 144 гривні, а згідно із законодавством ця сума мала б становити 568 гривень. Жінка відстоюватиме свої права і права дитини навіть у європейському суді.
Держава може сказати, що у вас є чоловік, він нехай не і забезпечує. Але от мої, наприклад, ситуації зараз чоловік не має роботи. І фактично нам тільки ми за рахунок того, що батьки нам допомагають.
Сьогодні в Україні діти соціально не захищені. Порушується їхнє право на якісне медичне забезпечення, каже медичний працівник Тетяна Кисіль.
Медикаменти
медикаментозне забезпечення – ноль. Тобто там якісь антибіотики елементарні, якісь там анальгіни, дімедроли. Фактично марлю, вату, елементарні перев'язки не дають, бо кажуть, нема коштів.
Якщо батьки фінансово не забезпечені, їхня дитина отримує гіршу медичну допомогу, аніж та, чиї батьки спроможні платити. Подібне порушення прав дитини спостерігається під час здобування освіти. До того ж, Україна є лідером серед інших країн за кількістю дітей, які позбавлені батьківської опіки. Відтак порушуються їхні численні соціальні права, а після закінчення школи-інтернату такі дітлахи відкинуті суспільством загалом, зазначає юрист Львівської обласної профспілки трудящі Наталія Дуда.
Крім соціальної незахищеності, діти часто стають жертвами насильства у сім'ї, а також у школі. Не виносити сміття з хати – цією приказкою можна охарактеризувати проблему насильства над дітьми в Україні, каже правозахисник Євген Захаров. Дітлахи, яких б'ють батьки, бояться розповідати про це іншим. А мати з татом навіть не замислюються над тим, що систематичні стусани чи словесні образи малюка – неприпустимі речі. Точна цифра кількості випадків домашнього насильства над дітьми не існує, зазначає правозахисник, але враховуючи те, що за останні 10 років рівень жорстокості у суспільстві підвищився, можна припустити, що кількість випадків жорстокого поводження з неповнолітніми також зросла.
Нас вже починають про це говорити і щось робити, тільки тоді, коли щось екстраординарне трапляється. Так. Загалом, вбачаю, за краще на це особливо уваги не звертати. Проблеми не стільки законів, скільки їхнього виконання.
А за кордоном, веде далі Євген Захаров, лише за те, що батьки один єдиний раз побили свою дитину, їх можуть позбавити батьківських прав.
Там, коли бачать, що є дитина з синцями, це вже ЧП. І суспільство реагує на такі речі дуже болісно. Скільки таких було історій, що якщо дитина поскаржиться на батька, що він її побив, так батька штрафує. Ще як штрафує? У нас є таке, але ж воно не виконується. І у нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
А що знають українські діти про свої права та обов'язки, ким хочуть стати та як їм живеться в сучасній Україні? Відеосюжет на цю тему ви можете переглянути на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Донецький ліцей-ерудит, навчальний заклад для обдарованих дітей цього року святкує своє десятиріччя. Вихованців ліцею, більшість з яких неодноразові переможці всеукраїнських і міжнародних олімпіад, знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських, найобдарованіші діти, що цього року покидають стіни ерудиту, на жаль, не планують далі вчитися в Україні. І ось чому.
Парадоксально, але факт. Найкращі випускники ерудиту не обирають вищі навчальні заклади для вступу, а навпаки, вищі обирають їх і запрошують на навчання. Як каже директор Ольга Родіонова, якщо призери олімпіад не мають ніяких пільг в Україні, то провідні вищі Москви швидко перехоплюють обдарованих українців. Щороку вихованці ерудиту здобувають 2-3 нагороди на міжнародній Менделєєвській олімпіаді школярів з хімії. Ліцеїст Андрій Болбат нещодавно став срібним призером цих змагань і в липні поїде захищати честь ліцею на міжнародній олімпіаді з хімії у британському місті Кембридж. Московський державний університет одразу ж запросив хлопця на навчання. Андрій погодився. Він вважає, що українські вищі не витримують конкуренції російського ВНЗ.
Рівень підготовки і можливості цього вузу чуть-чуть повищений.
Рівень підготовки у цьому виші набагато кращий, ніж в українських. Тому я намагатимусь відівчитись в МДУ, потім повернутися в Україну і буду тут шукати собі застосування.
Примінення здесь.
Ще одна зірка ерудиту – Євген Михайлов. Вже 5 років носить звання «самий умний». Грати в телевізійну гру він почав у 2004 році і здобув перемогу у 8 іграх з 23, в яких він брав участь за цей час. Завдяки цій грі Євген отримав грант на навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. Цього літа учні і викладачі ерудита уболіватимуть за переможця Всеукраїнської олімпіади з інформатики Вадима Янушкевича, що візьме участь у міжнародних змаганнях Болгарії. Вадим, як і більшість його обдарованих однолітків, не думає вступати в український виш. Кількість дітей, що навчаються в Донецькому ерудиті, не змінюється – 120 осіб. І що характерно, майже на дві третини – це діти з області. Ліцеїсти 2 роки знаходяться у вузькому колі так само обдарованих дітей під наглядом педагогів. Навчання ведеться за 4 основними напрямками – хімія та біологія, право, математика та мови. Крім вивчення основної міністерської програми, ліцеїсти ще відвідують спецкурси і факультативні заняття, які для них готують викладачі. Ця творча робота в значній мірі і є секретом успіху, розповідає Радіо Свобода директор ерудиту Ольга Родіонова.
Це унікальний заклад. В Україні немає таких закладів, тому що він є санаторним, інтернатним закладом для обдарованих дітей. Тобто вони вже приходячи до нас, мають якийсь інтелектуальний потенціал, але його потрібно розвинути до такого рівня, щоб вони могли воістину бути інтелектуальною елітою в майбутньому.
Інша справа, що це вже може бути еліта інших держав. Як каже Ольга Родіонова, Україна від цього тільки програє. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактично інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유일한 정보 장비 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. У Севастополі сьогодні склалася критична екологічна ситуація. На міське узбережжя щодня севастопольський колектор викидає тисячі кубометрів неочищених стоків. А в самому місті зупинено роботу сміттєпероблювального заводу. Чому так сталося, запитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому з початком літа Севастополь потерпає від гострих екологічних проблем?
Доброго вечора. Причина у браку грошей у міській скарбниці. Депутати міськради не виділяють на екологічні потреби достатніх коштів. У травні стався розрив міського каналізаційного колектора КОС номер 4. Раніше всі каналізаційні відходи скидалися до моря на глибині 35 метрів, а тепер безпосередньо біля узбережжя поруч із Херсонесом. Міська санепідемстанція уже заборонила купання на найближчих комунальних пляжах міста – пісочному і сонячному. Але люди купаються і в Херсонесі, а там офіційно пляжу немає. Для ремонту колектора номер 4 потрібні 102 мільйони гривень, яких у міському бюджеті Севастополя цього року не заклали. Немає коштів і на фінансування сміттєпереробного заводу в Первомайській балці в Севастополя, де розташоване Севастопольське звалище. Щодня туди надходить близько 1000 тонн твердих побутових відходів. З них 600 тонн щодоби переробляло підприємство «Слов'янська гавань», за що отримувало компенсацію від міського бюджету. Але вже кілька місяців гроші за переробку сміття не надходять. Через це власники підприємства зупинили завод. І за короткий час звалище може переповнитися. Мар'яна?
Володимире, а що в цій ситуації робить місцева влада?
В міській адміністрації кажуть, що шукають гроші і пропонують змінити міський бюджет і просять кошти в уряді в Києві. Частина депутатів запропонувала підняти у місті квартплату на 5 копійок з 1 квадратного метра і отримані кошти спрямувати на вирішення проблем утилізації твердих відходів і на ремонт міської каналізаційної системи. Проте більшість депутатів поки що проти цього.
Чи вирішується ще одна екологічна проблема Севастополя – забруднення Севастопольської бухти?
Що ж стосується Севастопольських бухт, то тут ситуація погіршується щороку. Відомий кримський еколог, академік Віктор Тарасенко, каже, що екосистеми бухт практично убиті.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне в Севастопольській, подавлена. Ці, щоб встановитися, потрібні многі-многі десятиліття. Огромне кількість нефтепродуктів, токсичні тяжелі метали, загрізненості всякими техногенними предметами.
Так вважає академік Віктор Тарасенко. На очищення севастопольських та інших бухт міста гроші досі давав лише уряд України. І то незначні. Російський уряд, чиї кораблі базуються в Севастополі і найбільше забруднюють бухти, на вирішення екологічних проблем міста коштів не дає. А штрафи, які виписує екологічна інспекція, Чорноморський флот Росії не визнає і, відповідно, не сплачує. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, від якого ми чули про екологічне становище в Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Середньоазійські президенти ніколи не покидають своїх виборців. Вони споглядають на них з висот будинків, з автобусних зупинок, з плакатів та рекламних щитів. Як Святий Дух, вони знаходяться скрізь. Наприклад, у Казахстані банки, різні підприємства та клуби почали використовувати слово «Нур» у своїх назвах, адже президента цієї країни звати Нурсултан Назарбаєв. Що діється із культом особи в Середній Азії, ви зможете почути у нашій ранковій програмі. А на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. Президент України Віктор Ющенко вітатиме нову коаліцію у парламенті, якщо вона створюватиметься для ефективності роботи Верховної Ради. Про це сьогодні заявив представник президента у Верховній Раді Ігор Попов. Саме з ним ми обговорюватимемо тему співпраці секретаріату президента та Верховної Ради як в питаннях створення нової коаліції, так і стосовно внесення змін до Конституції. Але це буде одразу після випуску новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Спершу коротко про головне. Партія регіонів каже, що домовляється про коаліцію з усіма. Помер свідок у справі Гонгадзе. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. Фракція партії регіонів у Верховній Раді продовжує консультації з іншими парламентськими фракціями з переформатування коаліції, заявив перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті, зокрема і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою.
Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не ухвалила. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко спростовує інформацію про переговори з партією регіонів щодо створення широкої коаліції.
Завтра від фракції будемо виступати, говорити: друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Іван Кириленко також заперечив, що цього пленарного тижня може бути розглянуте питання про внесення змін до Конституції. Інший б'ютівець, віце-спікер Микола Товленко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка, із залученням блоку Литвина та більшої частини фракції НОНС.
Можу точно сказати, що коаліції між БЮТи партії регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною самобороною.
Натомість у фракції НУНС мають намір обговорити з фракціями БЮТ і блоку Литвина можливість створення нової коаліції в парламенті на засіданні Ради коаліції. Про це повідомив голова фракції НУНС Микола Мартиненко. Раніше заступник голови фракції партії регіонів Андрій Клюєв допустив створення коаліції партії регіонів і БЮТ. Помер свідок у справі Гонгадзе. Колишній керівник апарату МВС Едуард Фере, якого вважали важливим свідком у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, помер після кількох років коми. В цьому стані він перебував від липня 2003 року, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Інна Кисіль. З 1995 до 2000 року Едуард Фере керував апаратом міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. За інформацією ЗМІ, він був близький до керівника департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. Перша частина справи Гонгадзе щодо виконавців убивства завершена в суді. В липні минулого року Верховний суд залишив чинним вирок, ухвалений апеляційним судом Києва, щодо колишніх працівників МВС Миколи Протасова, Валерія Костенка і Олександра Поповича, згідно з яким їх засудили до 13 і 12 років ув'язнення. Водночас екс-керівник департаменту зовнішнього спостереження Олексій Пукач за розв'язання розпорядженням якого діяли засуджені, наразі перебуває у розшуку. До міжнародних подій літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штурмову зону, і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Гуржон повідомив сьогодні на прес-конференції в Парижі.
О 3:30 за паризьким часом ми зареєстрували останній контакт з бразильською авіадиспетчерською службою. Трохи пізніше, приблизно о 4-й годині за паризьким часом, літак увійшов у зону сильної турбулентності і шторму. Через чверть години, приблизно о 4:15, з літака надійшло чимало повідомлень в автоматичному режимі, які вказували на відмову деяких важливих технічних компонентів.
Повідомив сьогодні представник Air France. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб, 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Інно, у мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. Продовжується вечірня «Свобода». Поруч зі мною у студії заступник глави секретаріату президента Ігор Попов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Ігоре, запросили вас в гості. Говоритимемо, звичайно, ми сьогодні про широку коаліцію, про те, чи буде вона створюватись чи ні, про те, як ви сьогодні були на Погоджувальній раді і там говорили про позицію президента стосовно цієї коаліції в парламенті. Однак не можу не запитати, коли запросили вас у гості, одна моя знайома каже: а він ще працює? Заяву наче всі писали. То писали заяви на звільнення чи не писали? І що там, як там працюється тепер за нового керівництва секретаріату?
Ну, цілком нормально, коли приходить новий керівник в подібну структуру, то він визначається з найближчим оточенням. Якщо кожен новий керівник великої структури приходить, скажімо, своєю секретаркою, своїм водієм, то що стосується політичних призначенців, замів, то йде індивідуальна співбесіда з кожним. Відповідно, те, що назвали, писали заяви, це реально те, що були розмови, і були розмови про те, що ніхто там хапатися за крісло чи хапатися на лікарняні не збирається, і просто повинна бути відверта, щира розмова, щоб те, чи працює та чи інша посадова особа, вирішувалось швидко і за одною згодою сторін. Відповідно, поки що я працюю, а вічного в цьому житті нічого немає.
Тобто розмова відбулася?
Ну, звичайно, це природно, коли приходять керівники, проводять індивідуальні розмови, проводять загальну зустріч з усіма. Відбулася розмова, поки працює, далі побачимо.
Як вам працюється з новим головою секретаріату?
Ну, великих змін я не відчув. В принципі, свою роботу, як я робив тоді, так і робив. Зараз є деякі там, інколи додаткові якісь завдання ставляться, виконую.
Якось так, у зв'язку з тим, що говоримо про коаліцію, мені чомусь згадалося, зараз весна, квітне все, і квітнуть ромашки. І от, знаєте, як дівчатка, от, любить, не любить, так і в нас в політикумі зараз. От, буде, не буде, надурить. Чи не обмане, підтвердить.
Чи поцілує, чи призначить, чи проголосує.
Так.
Підпише, не підпише.
То як ви думаєте, буде коаліція чи не буде?
Ну, всі депутати, з якими я спілкуюся, підтверджують, що вірогідність дуже велика. І тому, скоріше за все, таки буде оголошена коаліція, можливо, навіть завтра вранці.
От президент сказав, що у Ватикані, що він бачив, ну чи він знає про направлення до Верховної Ради відповідно закритого документу, який може містити цю ініціативу. Ви бачили цей документ? Хоча він і закритий.
Ні, документа не бачив. Що означає закритий документ, що він офіційно зареєстрований. Але, звичайно, досить багато людей задіяні в те, щоб робити підготовчу роботу якусь. І саме тому якийсь документ все-таки має існувати. Він може не містити ще оригіналів підписів керівників фракції. І це, в принципі, перше, що і викликає здивування, деяке занепокоєння, якщо ця коаліція демократична, вона буде там називатися там соборності, там відродження, ще чогось, то чому ж народні депутати, які повинні в неї війти, от досить довго ніяк не можуть ознайомитися з текстом коаліційної угоди, і тому хотілося б, щоб між оприлюдненням тексту коаліційної угоди і оголошенням нової коаліції в парламенті, ну, хоча б пару днів пройшло, щоб всі потенційні депутати-учасники коаліції могли там ознайомитися, щоб суспільство, засоби масової інформації могли почитати, що там Тому що те, що робиться таємно від суспільства і навіть від членів коаліції, якось добром може не закінчитись.
Ну, не секрет, що всі говорять, що створення нової коаліції лише у зв'язку зі змінами до Конституції, які хотіли б ці потенційні учасники нової коаліції провести. Якщо цих змін не буде, то і коаліція, ну, в принципі, вона не потрібна нікому з тих учасників, бо зараз мають бути вибори за півроку, навіть менше. Чи будуть вони одразу з текстом коаліції чи з заявою про коаліцію подавати, реєструвати у Верховній Раді ці зміни до Конституції?
Ну, звичайно, переговорники чи змовники, хто як їх називає, це дуже прагматичні, логічні люди. І, звичайно, буде дуже багато тексту, мабуть, про об'єднання заради майбутнього для держави і так далі, але всі розуміють, що ключові моменти – це конституційна реформа, це зміна політичного устрою держави. І зробити це додатковим документом навряд чи можливо, тому що дуже велика вірогідність, що одна з сторін потім обмане іншу сторону, і тому треба, звичайно, принципові речі прописати в тому головному документі. Це коаліційна угода, яка містить і політичну частину, і регламентну частину, яка містить процедури діяльності коаліції. Саме тому ключові речі повинні бути прописані. Вони не можуть залишитися в таємних додатках, в таємних протоколах, додаткових протоколах без підписів. І саме тому ми, звичайно, очікуємо, що буде написано там щодо цих ключових речей. Тому що позиція президента в тому, що якщо просто розширюється коаліція, скажімо, до цієї коаліційної угоди приєднається та чи інша фракція, і вони почнуть приймати більше законів, це цілком нормально. Але перше, це повинно проходити в демократичний, прозорий для суспільства спосіб. І друге, там не повинно бути антидемократичних і антиконституційних речей.
Про антидемократичні, антиконституційні речі ми поговоримо трошки згодом. Поки що все ж таки про протиріччя між представниками блоку Юлії Тимошенко, які, ну, тобто там всередині є противники цієї коаліції, так само в блоці Януковича є противники цієї коаліції. Зокрема, от зараз я вам запропоную послухати точку зору Юрія Мірошниченка.
Це гра проти Януковича. Оці ці ініціативи – це намагання не дати можливість Януковичу стати президентом. Це нечесно по відношенню до людини, яка, я вважаю, що достойна цієї посади. В нашій партії я теж буду принаймні говорити про свою думку. Це буде просто поглинання БЮТом партії регіонів. Така спокуса, яка певною мірою буде визначати майбутнє нашої партії. Я думаю, що Віктор Федорович не належить до людей, які готові йти на авантюри.
Це авантюра, з вашої точки зору, для Віктора Федоровича чи ні?
Ну, я не хочу давати політичні оцінки, але важливо, що, скажімо, Юрій Романович має свою позицію, і для мене дуже важливо, щоб обговорення таких принципових для держави, для кожної фракції, для кожної із партії чи блоку, щоб обговорення цих принципових речей відбувалося прозоро хоча б між собою. Тому що, на жаль, на сьогодні ще переважна кількість депутатів взагалі не знала, що там може бути, і отримувала інформацію так само, як експерти чи як рядові громадяни із інтернету. Тобто це неправильно, вони будуть виступати суб'єктами нової коаліції, і ці речі повинні пройти внутрішнє обговорення, і, можливо, більшості за певні пункти і не набереться.
Я так само розмовляла з деяким з очільників однієї з цих фракцій, не буду говорити, з яких кажуть, що злі язики кажуть, що все готове, але документу не бачив. Тобто, скільки ж там цих переговорників?
Я так розумію, що дуже вузьке коло потенційних революціонерів, і ще раз повторю, що це навіває на певні роздуми і сумніви в тому, що там написано щось таке хороше, чим треба пишатися і показувати всім однопартійцям.
Володимир Литвин, який, ну, нібито минулого тижня вже так виглядало, що він погодився з створенням цієї коаліції і входить, якщо говорити не про коаліцію двох, а може про якусь таку розширену коаліцію. І нібито, знову ж таки, з кулуарних розмов йому пообіцяли, що він залишиться спікером Верховної Ради на досить довгий час. Сьогодні розкритикував те, що Верховна Рада могла б працювати до 2014 року, бо це призведе там до ізоляції України в світі.
Ключова річ, звичайно, це можливе подовження повноважень діючої Верховній Раді. Міжнародні стандарти демократичних виборів і Копенгагенські угоди, під якими підписалася Україна, Копенгагенський договір ОБСЄ, чітко говорять про обов'язковість регулярних виборів в ті терміни, які визначені законом. І тому діючому парламенту ця Верховна Рада не може додати терміну повноважень. Вона повинна відпрацювати визначений Конституцією терміну, вона може прийняти будь-які зміни до Конституції, в конституційний шлях і додати повноважень наступному парламенту, обраному чи то на дострокових, чи то на чергових виборах. Проте собі додавати терміну повноважень ні в якому разі неможливо. І це, власне, один із ключових моментів, показник демократичності того можливого нового утворення. А реакція на подібні речі покаже, як індикатор, настрої кожного індивідуального депутата.
Так само, чи може вона... От, зробивши ці зміни до Конституції в юридичному сенсі, не в політичному, так як в нас це буває, зробити те, що вибори президента відбуватимуться в парламенті. Наскільки це конституційно?
Звичайно, Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, може внести і таку зміну до Конституції. Проте, звичайно, треба, щоб вона оглядалася і на настрої населення. Всі опитування показують, що українці бажають обирати президента на прямих виборах. І той, хто буде стверджувати зворотнє, повинен або провести широку роз'яснювальну роботу. Цього не було зроблено, або все-таки не робити такої політичної помилки. Інший момент – той, що не може Верховна Рада додати собі повноваження, які не були передбачені в момент її обрання. Коли ми, виборці, голосували за Верховну Раду України, ми знали, що вона має досить широке коло повноважень. Вона сформує коаліцію, вона сформує уряд, вона буде приймати закони, але ми не думали, що ці люди, яких ми обираємо, будуть обирати нам президента. І саме тому, звичайно, якщо така зміна буде внесена, то вона повинна діяти для наступного складу парламенту. І тоді парламент для чистоти експерименту, якщо він хоче вже найближчі вибори президента провести в парламенті, повинен після голосування на початку вересня остаточного за цю нову конституцію саморозпуститися, провести нові вибори парламенту на початку листопада. Нова Верховна Рада вступить свої повноваження в грудні, а в січні вона зможе обрати нам президента.
Але ж, як ми чули, Верховна Рада планує собі до 2014 року повноваження продовжити, то це нереально.
Якщо і додати собі повноважень, і додати терміну повноважень, це називається дуже просто, це називається узурпація влади. І буде дуже багато незгодних і серед депутатів, навіть тих фракцій, які увійдуть в нову коаліцію, буде багато незгодних серед позапарламентських фракцій, позапарламентських партій, серед представників органів місцевого самоврядування, активних громадян. Я не виключаю масових, навіть вуличних протестів, коли здійсниться такий масштабний наступ на демократію. І тому будемо оптимістами, будемо думати все-таки, що це злі язики кажуть, а в тому тексті нової коаліційної угоди, який буде оприлюднений, все буде в рамках закону, конституції та демократичних умов.
Сказали про акції масових протестів, про це говорять також деякі політологи. Хто може зорганізувати такі масові акції протестів? Ну, зрозуміло, що без організації так от з вулиці просто ніхто не вийде, не організовано.
Є багато партій, які зараз знаходяться на підйомі, які не будуть миритися із консервацією діючого режиму. Є багато громадських організацій, і я вже проводив відповідні зустрічі, я бачу, що є такі ініціативи, і кожна з них буде виводити людей, буде робити публічні заяви, буде проводити масові заходи. Не питання в тому, хто один організує. Якщо буде дуже багато незгодних, то це буде дійсно масовий рух.
Кажуть, що такою людиною чи такою силою може виступити фронтзмін Арсенія Яценюка. Наскільки це вірогідно?
Я думаю, що оскільки фронтзмін також декларує демократію як свої засадничі принципи, то вони змобілізують тих людей, які в них зараз є, змобілізують ту довіру, а до Арсенія Петровича досить високий рейтинг довіри, щоб закликати народ в конституційний спосіб боротися проти можливого антиконституційної змови з метою узурпації влади.
Ви кажете, проводили зустрічі з представниками політичних сил. Злі язики, знову ж таки, говорять про те, що, мовляв, в тому, аби створювалась, чи створювалась видимість створення такої коаліції, або розмови, чутки про таку коаліцію, є заслуга секретаріату президента. От саме, нібито це вигідно, от розмови, не саме створення коаліції, а розмови про створення коаліції вигідні секретаріату президента. Наскільки це правда?
Ну, це неправда. Ми не ініціювали ці розмови, просто отримували постійно таку зливу інформацію ще на початку минулого тижня, що змушені були на це публічно реагувати. І публічна реакція полягає в тому, що виключне право формування коаліції належить парламенту. І президент, як гарант Конституції, просто настоює на тому, щоб це відбувалося в конституційний шлях.
Заступник глави секретаріату президента, представник президента у Верховній Раді Ігор Попов в ефірі «Вечірньої свободи». Ми говоримо про можливу широку чи надшироку, вже навіть не знаю, як правильно її назвати, коаліцію та можливі зміни до Конституції. Власне, зміни до Конституції, те, що ми бачили, можливо, може бути, про те, що те, про що говорять, передбачається те, що все-таки, якщо обирається в парламенті, ну, зміни проходять ці, то посади діляться навпіл, от, по кількості посад, значить, повноваження президента новообраного, ніби це має бути Віктор Янукович, а прем'єром Юлія Тимошенко, вони не звужуються, як це прийнято в парламентських республіках. Наскільки це, так скажемо, буде легітимним?
Є певне протиріччя в тому, що рівень легітимності нового президента може запропонувати зменшити, тому що, звичайно, президент обраний на всенародних виборах, він більш легітимний, ніж президент, вибраний всередині парламенту. І от рівень легітимності збираються зменшити, а силу мандата залишити такою. Звичайно, в цьому є певні протиріччя. Ну і загалом хотілося б, щоб і українські експерти, юристи, у нас конституційна школа дуже добре розвинута, могли оцінити проект нової конституції, коли він буде внесений, і Конституційний суд, щоб мав достатньо часу, щоб його ніхто не підганяв, щоб він міг розглянути проект нової конституції, як це передбачено діючою конституцією.
Після першого читання.
Так, і щоб Венеціанська комісія також зробила свій висновок. Скажімо, по проекту Конституції Ющенка ми очікуємо вже в кінці наступного тижня прийде висновок Венеціанської комісії, де буде сказано, що суперечить європейській традиції, а що відповідає європейській юридичній традиції. Ми все-таки інтегруємося в Європу, ми хотіли би, щоб нас туди пускали, щоб з нею вільно торгували і так далі. І, звичайно, треба зважати також на думку авторитетної європейської організації.
З іншого боку, ви згадали про Конституцію, подану президентом. Ви не так давно працюєте у секретаріаті президента, між тим подавався цей документ, якраз, здається, в перші дні вашої роботи. Щось так. Як вам здається, чому політичні сили не підтримали цей проект? І чия вина в цьому? Секретаріату, президенту, чи самих політичних сил? Чи вже час був втрачений?
На самому початку, як тільки президент презентував свій проект Конституції, була досить жвава реакція. Кілька політичних лідерів сказали, що вони протягом тижня, максимум 10 днів, презентують свої проекти Конституції. Верховна Рада збиралася утворити спеціальну конституційну комісію. А потім все це заглохло. Мабуть, вже тоді з'являлися плани по тому, як це зробити по-іншому і як зробити не демократичну коаліцію, а узурпацію. Я думаю, що все-таки в цьому причина, що не була створена така комісія, яка стала б майданчиком. Тому що президент був готовий дискутувати про свою конституцію, включити своїх представників в таку комісію. Скажімо, найбільше заперечень викликала норма про пожиттєве сенаторство колишніх президентів. Ющенко зразу сказав, що я готовий знімати цю норму. Багато дискусій було про другу палату парламенту. Знову ж таки, норма дискутивна, і друга палата потрібна, якщо відбувається комплексна політична реформа, якщо, скажімо, місцеве самоврядування отримує набагато більше повноважень, тоді є сенс говорити про другу палату. Якщо ні, то знову ж таки це можна обговорювати. Проте, замість відкритої дискусії спеціальної комісії Верховної Ради, у нас вийшло вже два тижні самих страшних чудов про те, що хтось хоче захопити Україні владу.
Ну, хтось таки хоче захопити в Україні владу. Ніхто її відпускати, здається, не хоче, так?
Ну, владу не дарують, владу беруть. Але оскільки ми хочемо вважатися демократичним суспільством, владу треба брати в демократичний конституційний спосіб.
З іншого боку, от президент України зараз якось так втратив рейтинг, і між тим заявив, що йде на вибори, ну, за умови, якщо вони будуть всенародними. Ну, знову ж таки, не хоче віддавати владу.
Президент, звичайно, це його особиста справа вирішувати, приймати для себе рішення щодо такого непростого кроку і вчинку. Але, звичайно, він вважає, що його програма, його позиція повинна мати продовження в Україні. Він має цілісне бачення того, що робити з нашою державою. Він його презентує, він його показав. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Хтось каже, слабо показав, не все знають, але факт той, що він вважає, що в його програми, його бачення в Україні є майбутнє.
До речі, от перший президент України Леонід Кравчук жваво пропагує створення коаліції між Партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко. Він каже, головне, аби було створено ефективну владу, щоб у нас не було протиріч між владою, щоб все була система влади ефективною.
І третій президент України погоджується з першим президентом, що добре, нехай вони об'єднаються, нехай у них буде конституційна більшість, нехай вони чітко скажуть, що вони хочуть зробити з українською економікою, як вони це хочуть зробити. Вони беруть відповідальність за себе і нехай потім на найближчих виборах народ їх оцінить. Але треба розділяти загальні розмови про широку коаліцію, про те, що є природнім процесом, що є конституційним законним процесом. І тими, можна сказати, пакостями і гадостями, які хтось пропонує засунути в ту нову коаліційну угоду. І тому це мухи окремо, вибачте, а котлети окремо. Коаліція, яка розширюється, до якої приєднуються нові політичні фракції, це цілком зрозумілий процес. Проте нова коаліційна угода повинна відповідати діючій конституції.
Да, знову ми говоримо, звичайно, про той документ, якого ніхто не бачив, на жаль. От це чисто українські традиції непрозорі і непрозорі і недемократичні, на жаль, хоча ми говоримо про те, що ми демократична держава.
Якщо ми про це не будемо говорити, тоді дійсно в цьому документі може з'явитися щось таке, що нас налякає. І тому, якщо ми говоримо про це, ми сподіваємося, що там не з'являться недемократичні норми.
Якось Бондаренко, до речі, казав, що вони провели їхній інститут імені Горшеніна, провів такий аналіз публікації в ЗМІ і сказали, що це виключно піар-кампанія і блеф, який невигідний і просто просуває, вбиває рейтинг Юлії Тимошенко Януковича і просуває там інші політичні проекти.
Якщо це виявиться піар-кампанією, то це буде геніальна піар-кампанія. Вона війде в підручники по public relations і по політичним технологіям усього світу. Але, на жаль, це не так. На жаль, дійсно є переговори, є серйозні переговори, якісь домовленості.
З діяльності секретаріату президента, якщо часом все от так недемократично, з судами не виходить, бо суди, я знову ж таки, зараз я так вживу, може, не зовсім пристойно, свої у когось там, да? Що буде, як буде діяти президент? Подав до Конституційного суду. А далі? Можливо, так вчинити, як в 93-му році Борис Єльцин? Ні?
Президент у нас поважає Конституцію, і він буде використовувати весь арсенал засобів можливостей, передбачених діючою Конституцією, для захисту тієї ж Конституції. Цей арсенал досить широкий, і президент може звернутися і до народу, і закликати народ сказати своє слово в тому, щоб зупинити можливі сценарії узурпації, якщо вони будуть запущені.
Тільки до народу? Тобто через референдум, не через якісь силові рішення?
До народу можна звертатися і в вигляді референдуму, і в вигляді консультативного опитування, і в вигляді запрошення народу до акції прямої дії.
Угу. Яку б з пропозицій порекомендували президенту ви?
Звичайно, треба починати із м'яких пропозицій, тому зараз це, власне, публічні заяви про те, що не треба спекулювати на темі Конституції, треба діяти згідно Конституції. Якщо ж ці заяви не знайдуть свого відгуку, і ми побачимо якісь неправильні документи, тоді, звичайно, будуть більш жорсткі кроки і так далі, до того часу, поки не буде зупинений сценарій узурпації влади.
Якщо, в принципі, говорити про погодження з народом, так, то звернулися з референдумом. Про те, щоб провести референдум, треба ж звертатися, знову ж таки, через рішення Верховної Ради, треба ж проводити це.
Є кілька шляхів, і всі вони розглядаються.
Ага. Референдум буде консультативний. Він не матиме повної сили.
Проте, звичайно, консультативний референдум має політичну вагу. Має політичну вагу і для громадян України, і для українських політичних еліт, і для міжнародної громадськості. Тому що, якщо щось в Україні буде розвиватися не відповідно до Конституції, а все-таки більше до сценарію східних деспотій, то Україні загрожує міжнародна ізоляція, і цього не хотілося б допустити.
Яким чином буде планувати свою виборчу кампанію чинний президент? Зміни до Конституції, якщо за умови, якщо не буде цієї коаліції, от вибори будуть прямими.
Як держслужбовець не можу брати участь у виборчій кампанії, тому цим займаються інші люди. Я знаю про їх діяльність, так само засоби масової інформації, тому нічого додаткового додати до цього, на жаль, не зможу.
Неможливо вивідати жодного секрету від Ігоря Попова сьогодні. Ні про наступні вибори, ні про те, яким чином будуть відбуватися консультації у випадку створення коаліції. Проте, от якщо говорити так конкретно про завтрашній день, як ви його передбачаєте, і у випадку от, оголосили завтра про створення нової коаліції, ваші дії як представника президента у парламенті?
Ну, перше, ми повинні прочитати цю угоду, тому що якщо навіть голова Верховної Ради просто оголосить про створення коаліції, він не буде зачитувати всю угоду. Будемо сподіватися, що вона буде доступною, що це буде справжній текст. Його треба вивчити тим, хто кого запишуть в коаліцію, його треба вивчити засоби масової інформації, його треба вивчити президенту, і потім, звичайно, одразу реагувати або вітати те, що об'єдналися всі політичні сили. Вони всі мають свої дуже гарні напрацювання в напрямку боротьби з кризою. Якщо вони знайшли спільну мову, це добре. Якщо ж там акцент не для розвитку країни, а для узурпації, реакція буде іншою.
Що з такого, дуже отак буквально двома словами, що з надтермінового, окрім змін до Конституції, створення коаліції, ще є на порядку денному у вас, як у представника президента у Верховній Раді?
Головне, все-таки у нас це економіка і це добробут людей. І саме тому, можливо, коли буде створена нова коаліція, ми хоч побачимо економічну статистику.
Це був Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.